สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Course in Microeconomic Theory ของ David M. Preps เป็นตำราจุลเศรษฐศาสตร์ระดับสูงที่มีชื่อเสียงในฐานะหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทปีแรกและยังเหมาะกับผู้เรียนระดับสูงที่ต้องการรากฐานเชิงทฤษฎีที่เข้มแข็งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนแค่แบบจำลองผู้บริโภคและตลาดในความหมายดั้งเดิมแต่พยายามสร้างภาพรวมที่เป็นระบบของทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่โดยผสานการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนการตัดสินใจแบบไดนามิกทฤษฎีเกมไม่ร่วมมือข้อมูลไม่สมบูรณ์เศรษฐศาสตร์สารสนเทศและทฤษฎีองค์กรของบริษัทเข้าไว้ด้วยกันจุดเด่นสำคัญคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไรไม่ใช่เป็นหัวข้อแยกส่วนหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะทั้งตำราเรียนและแผนที่ทางความคิดสำหรับการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างการเลือกของปัจเจกตั้งแต่ความชอบไปจนถึงการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนหนังสือสักเริ่มจากพื้นฐานของการเลือกของผู้บริโภคและกลไกตลาดแต่ Krebs ไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายอุปสงค์หรือข้อจำกัดงบประมาณแบบมาตรฐานเขาขยายกรอบไปสู่การเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนและการเลือกแบบไดนามิกเพื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจจริงไม่ได้เกิดในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลครบถ้วนเสมอไปแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยเชื่อมทฤษฎีการเลือกกับสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจต้องคาดการอนาคตและประเมินความเสี่ยงหนังสือจึงเน้นตรรกะของพฤติกรรมรายบุคคลอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงผลลัพธ์เชิงคำนวณผู้เรียนจะเข้าใจว่าการกำหนดความชอบข้อจำกัดและความคาดหวังส่งผลต่อทางเลือกอย่างไรและเหตุใดแบบจำลองที่ดูเรียบง่ายจึงเป็นฐานของการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ประเด็น2การผสานดุลยภาพทั่วไปกับดุลยภาพบางส่วนเพื่อให้ผลตลาดเป็นช่วงต่อเนื่องของแบบจำลองหนึ่งในความโดดเด่นของเล่มนี้คือการไม่แยกการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปออกจากดุลยภาพบางส่วนแบบแข็งตัวแต่เสนอให้มองทั้งสองเป็นจุดบนเส้นต่อเนื่องเดียวกันวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเมื่อใดการวิเคราะห์ตลาดเฉพาะตัวเพียงตลาดเดียวอาจเพียงพอและเมื่อใดจำเป็นต้องพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายตลาดพร้อมกันการเชื่อมโยงเช่นนี้มีคุณค่าทางทฤษฎีเพราะทำให้เห็นข้อจำกัดของการสร้างแบบจำลองและช่วยให้เลือกกรอบวิเคราะห์ให้เหมาะกับคำถามเศรษฐศาสตร์แต่ละแบบได้ดีขึ้น Krebs จึงไม่ได้สอนดุลยภาพในฐานะสูตรสำเร็จแต่สอนให้เห็นสมมติฐานเบื้องหลังและผลของสมมติฐานนั้นต่อข้อสรุปทางเศรษฐศาสตร์การอ่านส่วนนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งพลังและขอบเขตของทฤษฎีดุลยภาพอย่างมีวิจารณญาณประเด็น3ทฤษฎีเกมไม่ร่วมมือและปัญหาเชิงกลยุทธ์หัวใจของเศรษฐศาสตร์จุลภาคสมัยใหม่แกนกลางของหนังสือคือทฤษฎีเกมไม่ร่วมมือซึ่ง Krebs ให้ความสำคัญมากกว่าตำราจุลเศรษฐศาสตร์แบบเก่าเพราะพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากเกิดจากการคาดเดาการตอบสนองของผู้อื่นไม่ใช่การตัดสินใจแบบโดดเดี่ยวหนังสืออธิบายการสร้างแบบจำลองเกมวิธีหาคำตอบเชิงกลยุทธ์และแนวคิดคำตอบที่ใช้วิเคราะห์สถานะการแข่งขันหรือการต่อรองโดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ความสำคัญของส่วนนี้อยู่ที่การแสดงว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจขึ้นกับโครงสร้างแรงจูงใจและข้อมูลที่ผู้เล่นมีอย่างไรไม่ใช่แค่ระดับราคาเท่านั้นประเด็นอย่างโฟกเทียรัม reputation และ bilateral bargaining ทำให้เห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่ดูเรียบง่ายพฤติกรรมระยะยาวและความคาดหวังของคู่เจรจาสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากหนังสือจึงเตรียมผู้อ่านให้คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงประเด็น4ข้อมูลไม่สมบูรณ์และเศรษฐศาสตร์สารสนเทศเมื่อความรู้ที่ไม่เท่ากันเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์หลังจากวางฐานด้านเกมและดุลยภาพแล้วหนังสือหันไปสู่เศรษฐศาสตร์สารสนเทศซึ่งเป็นอีกเสาหลักของจุลเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หัวข้อเรื่องข้อมูลไม่สมบูรณ์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดและการตัดสินใจไม่อาจเข้าใจได้เต็มที่ถ้าไม่พิจารณาว่าใครรู้อะไรและรู้เมื่อใดเมื่อข้อมูลกระจายไม่เท่ากันกลไกทางเศรษฐกิจย่อมต้องรับมือกับปัญหาคัดเลือกการส่งสัญญาณและการจัดการแรงจูงใจแม้ในสรุปที่มีอยู่หนังสือไม่ได้ลงลึกเป็นงานวิจัยเฉพาะทางชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายคือทำให้ผู้เรียนมองเห็นบทบาทของข้อมูลต่อการเกิดดุลยภาพและต่อพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์แบบนี้สำคัญมากในเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมสัญญาตลาดและสถาบันต่างๆจึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านข้อมูลไม่ใช่สมมติว่าทุกฝ่ายเห็นความจริงเท่ากันประเด็นสุดท้ายบริษัทในฐานะองค์กรและต้นทุนธุรกรรมการขยายจุลเศรษฐศาสตร์ไปสู่สถาบันช่วงท้ายของหนังสือหันจากตลาดและปัจเจกไปสู่บริษัทในฐานะองค์กรซึ่งเป็นการขยายมุมมองของจุลเศรษฐศาสตร์ให้ กว้างกว่าการวิเคราะห์ราคาและปริมาณแครบส์ใช้ส่วนนี้เพื่อชี้ว่าบริษัทไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันการผลิตแต่เป็นโครงสร้างการประสานงานที่ต้องแก้ปัญหาข้อมูลแรงจูงใจและการจัดสรรอำนาจตัดสินใจการเชื่อมโยงกับต้นทุนธุรกรรมทำให้เห็นว่าการมีตลาดไม่ได้หมายความว่าการแลกเปลี่ยนทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างไร้ต้นทุนและไม่ใช่ทุกกิจกรรมจะถูกจัดการได้ดีที่สุดผ่านกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้มีความสำคัญเพราะพาผู้เรียนไปไกลกว่าทฤษฎีผู้บริโภคและผู้ผลิตแบบมาตรฐานไปสู่คำถามเชิงสถาบันว่าเหตุใดองค์กรจึงเกิดขึ้นและทำงานอย่างไรหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจทั้งเศรษฐศาสตร์ของตลาดและเศรษฐศาสตร์ขององค์กรในกรอบเดียวกันโดยสรุป Course in Microeconomic Theory เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์หรือผู้เรียนที่ต้องการทบทวนจุลเศรษฐศาสตร์ในระดับที่และเป็นระบบรวมถึงผู้ที่สนใจทฤษฎีเกมเศรษฐศาสตร์สารสนเทศและเศรษฐศาสตร์องค์กรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและเชิงวิธีคิดเพราะไม่ได้สอนเพียงผลลัพธ์ของแบบจำลองสอนให้ตั้งคำถามกับสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังแต่ละทฤษฎีจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าตำราจุลเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการรวมแนวคิดสำคัญของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ไว้ในกรอบเดียวอย่างต่อเนื่องแต่การเลือกของปัจเจกดุลยภาพการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงสถาบันและองค์กรทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสาขาอย่างมีเอกภาพสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่เข้มข้นชัดเจนและมีน้ำหนักเชิงทฤษฎีสูงเล่มนี้ถือเป็นตำรามาตรฐานที่ยังมีคุณค่าอย่างยาวนานหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเอ็มแรปส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่